То, що там щось папа одне сказав чи друге, та казав, ну то хай каже, це справа цілковито політиків, які зовнішніх сил, які хочуть посварити українців і поляків. Русь була крещена, но не просвіщена. Це не лише боротьба, війна між Україною і Росією, це війна між правдою, справедливістю, чесністю і несправедливістю, обманом, кривдою з іншої сторони. Зло завжди терпить поразку. Чому би не накласти вето, скаже, на аборти на час війни?
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія, програма «Резонанс». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати правлячого архієрея єпархії Святого Миколая з осідком у Чикаго, єпископа Української греко-католицької церкви Венедикта Алексійчука. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство!
Слава навіки, Сергію!
Ваше Преосвященство, ну, насправді багато дуже всього накопилося з того, що хочеться у вас запитати, тому що у нас в Україні триває війна, і кожне питання, воно, знаєте, на вагу золота, тому що саме це золото, це вага людського життя. Кожного дня в Україні вмирають і діти, і дорослі, і, звісно, що дуже багато українських солдат, і це ще попри те, що ми, ну, здається, так перемагаємо. Тим не менше, весь трагізм ситуації полягає у тому, що війна ще буде тривати, ну, як кажуть експерти, велику кількість часу. Одні кажуть там до весни, інші кажуть до літа, а треті кажуть, ну, не розраховуйте, це до кінця наступного року буде тривати, так що не треба ілюзій. Але розпочнемо з іншого. Ваше Преосвященство, знову ж таки, дуже багато людей обговорюють останні вислови Папи Франциска. Звісно, що знаємо, що і ви споглядаєте над цими висловами. От буквально нещодавно очільник Української греко-католицької церкви зустрівся з Папою Франциском. Думаю, що говорили про багато чого. У вас особисто сум'яття вислови папи вселяють? Чи ви розумієте, чому він сказав так, а не інакше в тій або іншій ситуації?
Ну, і в мене вони ніколи сум'яття нікого не вселяють, тому що я розумію, що папа є людиною, а кожна людина має зранену природу, незважаючи, що він папа. І я думаю, ми просто так через призму історії певні речі пригладжуємо. Погляньмо, наприклад, апостолів. Серед 12 апостолів, вибраних Ісусом Христом, був Юда. То тепер ніхто не може дати відповіді феномен Юди. З іншої сторони, лишимо Юду в спокої. Візьмемо першого папу римського, апостола Петра. Це наславний, мужній, твердий Петро відрікається Христа. Уявіть собі, щоб сучасний кандидат на священника, на єпископа, не кажучи про папу, відрікся Христа, чи якась в нього була б кар'єра? Ніколи. Але бачимо, кар'єра, якщо ми кажемо по-світському, Петра склалася, незважаючи на його дурні речі, не кажемо про інші якісь недоліки. Гляньмо на апостола Павла, тоді ще Савла, яка в нього могла бути кар'єра, коли він переслідував християн. І тому в деяких моментах в нас виражаються якісь наші людські сторони особистості, і це не тратить змісту тим, ким був Петро. Якщо він зрадив Христа, окей, але це був Петро. Те, що Павло переслідував християн, окей. Але потім він дістав своє покликання, зробив величезну місію. То, що там щось папа одне сказав, чи друге, та казав, ну то хай каже. І взагалі нема часу, якщо, правду кажучи, аналізувати, чому він це сказав. Можна там догадуватись, дискутувати. Але це людина. Папа не є божество, ми маємо Ісуса Христа, ми маємо Отця і Духа Святого, а папа – служитель, як кожна людина. І я думаю, це ще раз добре, що показує цю людську сторону папи, бо ми деколи, будучи далеко, ну, бо колись папа теж міг щось сказати 100 тисяч років тому назад, ну, хто там чув, хто там знав. А тепер то все зразу, що сказав папа, за 5 секунд всі чують. І тому папа є людина, яку виконує служіння папи. Папа має величезну кількість своїх дарів, талантів, обдарувань. Я, за моєї пам'яті, це вже третій папа. Але я бачу, що кожний з пап має свої сильні, як ми кажемо по-людськи, і слабі сторони. І окей, знов питання, але чому Бог вибирає його з його сильними слабими сторонами? Нема нікого ідеального. Бог чомусь вибрав, і я цілковито певний, що Бог стоїть за вибором цього папи, і папа цей виконує свою місію достатньо добре, а то, що якісь в ньому людські недоліки, вади проявляються, це не псує, скажімо, його місії, його завдання, його покликання в церкві Вселенській.
Ну, то тоді, щоб закрити цю тему, скажіть, будь ласка, а з точки зору, ну, такої певної апологетики, тому що кожен християнин, ну, і, звісно, що Рим або греко-католик, ті, які визнають першість Петра, то вони мають бути певними такими апологетами віри. І зараз бачимо, що в блогосфері, в новосній стрічці дуже багато є нападків, ну, справедливих чи несправедливих, там, світських людей. От я просто гортав і дуже такі неприємні речі. Яка на нас зараз місія християн, от саме на цьому театрі бойових дій, що стосується от висловів понтифіка, ну і нашої реакції щодо цих висловів і захисту цих висловів, чи пояснення цих висловів?
Ну, я би казав би тут вина разом взяти їх римокатоликів, греко-католиків, що ми не можемо, не знаю, не здатні, чи донести до папи всю інформацію. Так, він має однобоке бачення, ну, в останньому висловлюсь щодо Достоєвського, добре, а Достоєвський теж створив багато добрих речей, але дурних багато речей написав, особливо про католицьку церкву.
Так.
Прочитати, що він писав, клав в уста з одному з своїх героїв. Тому папа однобоко читав, чув про Достоєвського, має своє бачення. І тут наша з обов'язок, добре, хай не вина, зобов'язання, щоб ми попробували якось просвітити, донести, говорити папу. Бо проблема всіх нас, Сергію, разом взяти, що ми маємо суб'єктивне бачення. Навіть погляньте, книга книг. Ми не маємо, ми так і кажемо, Євангелія. Але ми в прямому розумінні не маємо Євангелія. Ми маємо чотири версії Євангелія, бо кожен з євангелистів подав це по-своєму. В деяких моментах навіть вони не співпадають, в деяких моментах певні речі, для мене це показово напис на хресті, цілковито інше передається, що було написано на тій таблиці, маю на увазі. Але це показує, що вони також завжди лишаються людьми. Тому в цьому контексті цієї ситуації ми не маємо захищати папу, папа має захищати себе і свідчити про себе. І я вважаю, в моєму житті, скажімо, десь так є 5-7 людей, які мали глобальні, по-людськи кажучи, впливи на моє життя. Але в той же час я бачив якісь моменти їхньої слабості, не гріховності, слабості, недоліки, вад. І дотепер бачу, може, їх, але вони далі для мене лишаються авторитетами. Так само думаю, хто людина віруюча, то він вірить в Бога, він розуміє покликання завдання папи в історії, перепрошую, в самій церкві, яке було в історії, яке тепер є. І він це розуміє, що папа, як і будь-хто, може робити якісь помилки, якісь суб'єктивні вислови. Якщо Марко по-своєму суб'єктивно чи Матей передав Євангелія, то папа по-своєму якось передає ті чи інші бачення. Тому я би тут не дуже панікував і не треба когось захищати чи оправдовувати, чи апологетикою займатися. Треба йти далі, працювати, діяти, служити для добра Бога і для добра людей і для блага нашого українського народу.
Окрім висловів папи, у нас тут в Україні активно обговорюють вибори прийдешні в Сполучених Штатах Америки, хто переможе, республіканці, демократи, і кажуть, що якщо не переможуть одні, а переможуть інші, то начебто така тотальна допомога Україні закінчиться, так? І почали переживати у нас тут в Україні, що як це так, ну, тієї допомоги, яку ми маємо від штатів, нам перемогти такого звіра, яким і Російська Федерація, буде дуже і дуже важко. Ви там, можна сказати, в горнилі подій, що ви вбачаєте і наскільки дійсно завершення перемоги, завершення ось цієї допомоги Україні загрожує?
Ну, я глибоко переконаний, що ніяке завершення допомоги не загрожує. Але однаково, чому ми так судимо? Бо, знаєте, коли ми взагалі людей осуджуємо, судимо, ми порівнюємо з собою, в даному випадку ми дивимося на Америку з перспективи України, коли ми бачимо, якщо приходив якийсь президент до влади, чи якась сила політична цілковито міг би курс мінятися цілої держави, це не є Америка. Америка – це величезний крейсер, чи там, не знаю, авіаносець, який рухається, який має потугу, силу, має те, що американці кажуть, checks and balances, сили взаємного протистояння, взаємного контролю, сили противаги. Тому тут не є питання, яка сила. Це ціла постава держави, яка захищає свободу. Це постава держави, яка фундаментально, зараз трохи це вимивається, але збудована на християнських цінностях, підходах до людини, до суспільства. І тут не є питання, хто при владі, демократи чи республіканці. Є питання сама свідомість американська, яка тут є. Я певний, що так як Америка допомагала, так і вона буде допомагати Україні в часі цієї війни з Росією.
Ваше Преосвященство, зараз, ну, принаймні, Київ тричі на день без світла, так, у нас тут відключення перманентні, так, постійно, і, знову ж таки, страждання, нове страждання в цій війні, яке ми маємо переживати. Звісно, що за кожним стражданням стоїть певний такий символізм. От, скажіть, будь ласка, ви як... Передусім монах і єпископ, як ви вбачаєте, і в чому ви вбачаєте цей символ уже в такій певній пітьмі, яку переживає кожен українець кожного дня? Як Господь Бог до нас через ці терпіння промовляє?
Ну, я думаю, до кожного промовляє свій спосіб, тому немає загального рецепту. Так як Євангеліє до кожного промовляє по-своєму, навіть скільки ми раз не читали Євангеліє, воно буде знову і знову по-новому відкривати. Тому нема готового рецепту, як для нас всіх Бог промовляє. Як для мене, чому терпіння є, чи в даному випадку в Україні, чи на загал в житті, відповідь на то дали наші старі люди давно-давно, коли вони казали «Бог терпів і нам велів». Знаєте, ми маємо пройти цю дорогу терпінь, страдань. Чому? Що Бог хоче, щоб ми мучились? Ні, це неправда. Бог є любов, і Він не хоче, щоб ми мучились, терпіли, страдали. Але знов питання, чому це терпіння страдання? Фундаментально з філософського сторони бачення відповіді нема чому, бо ми не можемо зрозуміти цієї цілої картини світу, цілої історії спасіння нашої, чому так є. Але моє особисте бачення, чому дає Бог ті чи інші проблеми, труднощі, випробування, кризи, щоб ми перестали чіплятися, зациклюватись на тому земному, бо вона є тимчасова. Знаєте, коли нас народі кажуть, коли чоловік, коли загримить, тоді лише чоловік перехреститься. Знаєте, коли є труднощі, ми починаємо бачити, що воно все відносно. Проблема сучасного світу, західного, чи то американського, чи європейського, і в великій мірі українського, тому що ми будуємо цей матеріальний світ. І ми думаємо, що ми будемо жити в ньому вічно, ну як не вічно, хоч би 500 років, ні. Тому я думаю, чи то коронавірус, чи то теперішня війна в Божому якомусь промислі, це я показую людину, що життя конечне. Ти помреш чи від кулі, чи без кулі, ти помреш чи в 50 років, чи в 100 років, чи в 20 років, але твоє життя конечне. Тому ці трудні ситуації, які були з коронавірусом, чи перед війною, чи навчать нас, не навчать, це вже наше завдання. Євангелія є в доступі для всіх, але цю добру новину, бо Євангелія в грецькій мові, а в українській мові це звучало б як добра новина, цю добру новину або приймуть всі, або не приймуть. І навіть ми кажемо, поки не загримить, чоловік не перехреститься, добре, він перехреститься, а що далі? Тому може ця криза десь нас збудити, може не збудити, може ми застановимося, може ні. Я справді не знаю, не свідомий, які ті Божі промисли, але я глибоко переконаний, що от саме ця така криза земного буття, яке тепер відбувається в Україні, дає якось нам нагоду, напевно, цілому світу побачити, ну, що життя на землі не є певне. Криза, яку ми перед тим пережили 2 роки з коронавірусом, дав нам також показати, що людина не може справитись з маленьким вірусом. Що, якщо там в світі щось починає діятися. Тому такі часи непевні дають нам знову і знову ще раз свій погляд повернути до Бога, в якому є певність. І тому ми або в цій непевності здобудемо віру Бога і все-таки будемо уповати на нього, довіряти йому, або все-таки це до нас не промовить. Бо сама по собі біда чи труднощі, війна чи криза не робить тебе віруючим. вона тобі дає певні розуміння, що це земне є відносне, але питання, чи ти в тому другому напрямку, в напрямку вічності Бога підеш, це залежить цілковито від тебе.
Про скрепи давайте поговоримо одним абзацом, принаймні. От минулого тижня колишній президент Російської Федерації Медведєв розродився постом, в якому говорить, що Росія воює з сатаною. Там такий пост, що просто, я не знаю, секта якась позаздрила б. Ну, не знаю, чи позаздрила б. Але ось такі якісь наративи звучать з уст не тільки Дмитра Медведєва, а ще й з якоїсь, з різноманітних уст, скажімо так, політичного естеблішмента. Скажіть, будь ласка, як це так, що вони хочуть досягти, я про ворога, вплітаючи в свою агресію Господа Бога, книгу Откровення, Апокаліпсиса, а нас уособлюючи в облику сатани?
Ну, бачите, коли ти щось робиш вірне, ти робиш це і не маєш проблеми, щоб перебувати в цьому. Коли ти робиш щось зле, недобре, ти завжди шукаєш оправдань. Тому ця парадигма бачення, яка тепер є в Росії, безбожна парадигма бачення, шукає собі якогось оправдання. І тому, дивлячись на російський народ, в очах його хоче показати це оправдання, що от вона за щось воює чи проти чогось воює. Взагалі ні про що християнство ніколи ні з ким не воює, ні за щось воює. Христос, як я вже згадував, прийшов, приніс добру новину. Христос не воював ні з ким в часі свого земного життя. Апостоли не воювали ні з ким. Вони несли цю добру новину, і тому не треба воювати. В чому феномен, якщо можемо назвати воювання християнства, можемо назвати войовниче християнство? Окей, він дуже простий. Ти стаєш святим, праведним, досконалим, ти своєю святостю перемінюєш світ. Класика жанру, якщо можна це сказати, один з останніх святих – це отець Піо, правда ж? Не тільки при житті він бореться зі злом, але його святість – то тепер переборює зло. Та будь-кого, Йоанн Павло ІІ чи Матер Тереза. І це святість, оце є боротьба. І тому, коли ти зростаєш в Бозі, ти своєю святістю перемінюєш світ. То, що казали отці пустині, змінися сам, освятися саме на тебе, тисячі зміняться, освятяться. Тому в цьому є річ. А в чому проблема будь-якої нашої війни? От ми називаємо справедлива війна. Тому що ти береш знову щось, якусь витворюєш ідеологію, щось хочеш зробити, створити в своїй голові. Але погляньмо, Гітлер теж мав якісь добрі ідеї, добрі думки, як йому би здавалося. Будь-який диктатор, він думає, що він робить добре. І це є проблема, що він думає, але він думає це поза Богом, без Бога. І в тому сутність нас як християн, щоб ми все більше наближались до Бога, чи в часі цих терпінь війни, чи поза війною будь-коли. І ти тоді в Бозі знаєш і відповідь, що робити і не робити. А то, що вони роблять такі наративи, де творять такі певні парадигми, що вони з кимось борються, це дуже просто. Це вони хочуть оправдати то злодіяння, яке вони роблять в Україні тепер.
Видання Wall Street Journal і, здається, ще Washington Post також, щодо других не впевнений, але є така думка, опублікували статтю, де начебто Сполучені Штати Америки заохочують Україну все ж таки показати готовність вести переговори з нинішнім керівництвом Російської Федерації. Я хочу запитати не про політичний бік, а про, звісно, що духовний, християнський. Ми маємо вести переговори з ворогом? На яких умовах ми маємо вести переговори з ворогом? І наскільки ми далекі зараз від цих переговорів з огляду на нашу християнську віру?
Ну, коли кажуть, Америка сказала, чи в Америці говорять, ну, то хтось один автор, чи один політик, це не значить, що всі. Хтось, що хоч, може сказати. Є якась невеличка кількість американців, які, може, і попирають росіянів. Багато всюди різного люду Божого, який по-різному буде, думає. Чи просто я згадував, що серед 12 апостолів був Юда, так що всюди дуже різноманітні люди є. Коли ми говоримо за сутність питання, яке ви кажете, вести переговори чи воювати, На мій погляд, що коли дивитися в сутність християнства, ми це мало говоримо більше богослови, ми кажемо, що Бог став логосом, Бог став словом. Це слово, скажімо, просвітило, освятило нас, це світло, це слово дало нам добру новину. Слово. І ми тоді кажемо, слово пишемо з великою буквою, бо це слово тоді для нас є Христос. І ми кажемо, слово нас спасло. І я глибоко переконаний, що таке слово людське багато спасає. Погляньте, скільки є якісь непорозумінь, конфліктів. Я хіба Радіо Марія – це вже небо, але думаю, і на Радіо Марія є якісь непорозуміння. І що тоді, Сергію, сідаєш і проговорюєш, дискутуєш, і воно тоді знаходиш рішення. Але де можна знаходити рішення, дискутувати, де є певні цінності спільні, то Радіо Марія – спільні цінності, тому ви знаходите порозуміння. Можна знаходити порозуміння там, де є взаємно довіря. Ну, коли нема взаємно довіри, ну, то що поговорив за столом, вийшов за стола, тобі в спину стрільнули, правда ж? І тому, коли ми говоримо про переговори, фундаментально я за переговори, але дуже важливо розуміти, і думаю, в чому помиляється західний світ, тому що він має певні цінності, поняття, дотримування слова, гарантії. В Росії цього нема. І тому то, що, я не пригадую, хтось з політик казав десь біля 100 років назад, каже, що будь-який договір, підписаний з Росією, не вартує самого паперу, що на тому
Бісмарк.
Є. Та, Бісмарк. Ну і питання, вже хтось сказав 100 років тому назад, і я не є проти. Я фундаментально за те, щоб мати переговори, бо завдяки переговорам, погляньте, наші бійці повертаються в полону, завдяки переговорному процесу наші вояки з Азовсталі вийшли. Я є фундаментально за переговори, але дуже важливо, щоб мати певні гарантії, певні межі, то що певні підходи, то що я казав, вже американські check and balances, як ці рішення будуть виконувати, хто за них гарантує. Добре, ми також мали підписані Будапештські угоди. Ну і що? Можна підписати третій, п'ятий Будапештські угоди, що буде. Тому якби тут треба сідати, говорити, я не є проти, я є за переговори, але все-таки, щоб ці переговори були добре припильновані і можливі до виконання. Бо якщо рішення будуть прийняті, а потім знову рішеннями будуть зманіпульовані, то нема змісту говорити. І я боюся, що може це так і бути. Ну, пригадуйте собі, це було взагалі якесь диво-дивне. Росія війшла на територію України, і за тиждень часу ми сідаємо за переговори в Мінську. Вони показують, що щось хочуть, і вони роблять, немовби, переговори, і далі воюють, бомблять. І казали, після кожного раунду переговорів вони ще більше агресивно почали діяти. От питання, для чого тоді переговори? Тому питання, або сідаємо тоді, щось договорюємося, а не просто цими договорами прикриваємося до західного світу. І тому Росія може прикритися, от ми хочемо переговори, бажаємо переговори, а що вони дадуть? Чи вони ведуть до чогось? І тому тут я би казав би, якщо казати і в іншому, так як то треба бути мати переговори, але тоді категорично ці переговори втілювати в життя. Бо немає змісту переговорювати, а потім не втілювати. І тоді, коли сісти переговорити, гарантами виступлять там Америка, не знаю, Великобританія, країни Європи, і тоді всі пильнують виконання цих домовленостей, а не просто сіли, домовилися, замилили комусь очі, а далі Росія там відібрала Крим і далі які території, які захопила. Наприклад, які були б могли переговори зараз бути? Росія каже, добре, зупиняємо війну, зупиняємося там, де ми є. Чекай. Ну, не мов би вони кажуть, сідаємо за переговори, давайте годимось на щось, але це цілковито всупереч людській логіці.
Да, абсолютно маєте тут рацію. Ваше Преосвященство, хочу запитати вас про метаморфози церкви, так? Тому що церква зазнає дуже таких потужних ударів останні роки. Так, якщо взяти ковід, коли всі церкви позачиняли, я був дуже сильно вражений. І навіть в такому шоці перебував, коли взнав, що в Австралії, здається, досі не правлять літургії, все закрито. І досі ну, ці антиковідні речі вони діють. От саме в Австралії, не знаю, в інших країнах, наскільки жорстко зачиняють двері храмів, але тим не менше це велика, ну, велике випробування для вірних і нові виклики. Зараз ось ця війна, так, це вже якщо говорити про церкву в Україні, так? От які метаморфози ми зараз переживаємо, чи корисно вони відбилися на церкву як інституцію в Україні, от якщо так довільно трошечки подумати на цю тему?
Ну, бачите, завжди є для нас спокуса, чи ми в церкві, чи ми в бізнесі, нема різниці де, бути в своїй зоні комфорту, як ми називаємо цей вислів, багато хто розуміє це. От бути в певних вигідних умовах, а обставини міняються. І феномен теперішнього часу, і це не питання лише ковіду чи війни, але що зміни відбуваються надто швидко. Коли, скажімо, там 100, 200, 300 років, зміни дуже, там, та не в 10-100 разів були повільніші, тепер зміни надто швидко відбуваються. І тому в світі багато зростає різних психологічних проблем, самогубств дуже багато є в будь-якому суспільстві, чи американському, чи українському, тому що люди не готові до тих швидких змін. Церква – інституція традиційна, і ми маємо певні свої речі, і це єдина інституція в світі, яка перетривала так довго, християнська церква, десь 2000 років. Ніяка інституція не перетривала. Що ви мені покажете, нічого не було. Щось тривало десятки, щось сотні років, навіть тисячі не існувало. Тому церква як інституція функціонує, і вона має якби в собі оці два аспекти, які дуже важливі і одночасно потрібні. Це ця людська площина і божественна площина. Це дуже просто. Це так, як Христос мав людську природу і божественну природу. І церква має цю божественну природу, де ми от живемо, спілкуємось, пізнаємо Христа, живемо во Христі, всі ті святі тайні, які ми маємо, молитва і багато інших елементів. І людська, ці всі структури, які ми понатворили, які існують, які діють. І саме в цій площині людській церква деколи запізнюється певними змінами, певними реакціями. Божественна структура лежається та сама. Бог той самий. Він був і є тисячу, мільйони років тому і буде в мільйоні років той самий. Але ця людська структура, деколи вона потребує якихось змін, потребує швидшої реакції, певної адаптації, певного функціонування краще. І тому, думаю, деколи ми маємо ті чи інші кризи, бо давно вже десь суспільство йде, а ми як церкви не готові з тим суспільством комунікувати, давати якісь меседжі. Бо моє глибоке переконання, люди як шукали Бога, так і будуть шукати. Але чи ми, як церква, готові цього Бога в цих сучасних обставинах засвідчити, дати, може не завжди, тому що ми деколи лишаємося на своїх структурах, на своїх зовнішніх діях, функціонуваннях, а не даємо чогось більшого, глибшого, що люди шукають, це самого Бога.
Не можу не запитати про причину та наслідок гріха. Ось нещодавно, десь, може, тиждень тому, архієпископ Львівський Мечислав Мокшицький сказав, що Україна терпить в виданні «Авеніри» італійському за те, що було в часі Волинської різанини. Він висловив свою точку зору, це не є там, скажімо, щось канонічне, тому можемо це обговорити. Так, і тим паче, що багато ієрархів Римо-католицької церкви, я знаю просто, і вони це казали, з цим не погоджуються. Але тут питання і щодо богослов'я, і щодо догматики, причина і наслідок гріха, тим паче гріха народу. Так, мало місце та Волинська різанина, мало. Досі тягнеться непорозуміння з поляками, досі тягнеться. Ми начебто і вирішили це питання, але вони спалахують чомусь кожного року. По-перше, ваше Преосвященство, чому врешті спалахує ця тема Волинської різанини досі? Наче вже все домовились. А по-друге, врешті, як ви думаєте, є причина та наслідок гріха от конкретно взятому гріху там народу України проти етнічного народу поляків, якщо говорити про волинську різанину, чи зовсім немає. Так, це скоріше залежить в площині Божої візії людської екзистенції, тобто більш тонкої матерії, яка людині не зрозуміла. Що ви думаєте з цього приводу?
Ну, перше, цей конфлікт – це цілковито політична справа. Пригадується мені, як я був на одній зустрічі десь біля 10 років тому у Варшаві, в Палаці Президента, де якраз дискутувалася ця тема. Я брав активну участь в тих українсько-польських стосунках. І я процитую слова, не дослівно, але процитую слова одного з єпископів з Вроцлава. Він каже, знаєте, в мене на моїй території живе найбільше переселенців з Волині і Галичини. Але вони практично ніхто не говорить про цю трагедію. Вони не піднімають це питання. Це піднімають політики. Це його слова. Це не мої слова, це слова єпископа, де найбільше жило і живе, певно, тих переселенців з теперішніх територій України. Тому я думаю, це політики маніпулюють деколи єпископами, коли ми піддаємося. Це політики. Вони просто, я думаю, це навіть не питання політиків польських. Я думаю, ще глибше можуть іти коріння. Я думаю, колись вони виявляться, ці коріння. Бо в нашому народі давно кажуть, що розділяй і володарюй. Бо чим більше протиставиш українці з поляками, вони розділені, тоді легше якось воювати з українцями чи там воювати в інший спосіб з поляками. Тому це справа цілковито політиків, які зовнішніх сил, які хочуть посварити українців і поляків, а причина завжди знайдеться. Знаєте, коли подивитися Сергію навколо нас, то ні одної людини немає ідеальної. От погляньте в Радіо Марія. Кожний з працівників є, але ви хотіли б кожного трошки змінити. Я не думаю, що ви кимось з ним задоволені на 100%. Ну, коли ви скажете так, я вам не повірю. Значить, ми завжди когось хочемо змінити. Значить, між кожною людиною і мною є потенціальний конфлікт, скажімо, зріє. І цей можна конфлікт розрухати. І так ситуація, то, що сталося там купу років назад. Питання, наскільки там були винуваті більш українці чи більш поляки, а чи не були ще винуваті також ті різні переодягнуті загони НКВДістів. Я не маю вини, там була вина і українців, і поляки, і НКВДістів. Але це вже пішло, кажуть американці, пасти з історії. Все, це справа істориків. Що ти вже зміниш? От що ти зміниш у волинській трагедії? Чи там львівська трагедія, як ти хочеш її називай. Ну, я маю на увазі різні трагедії були. Ти вже нічого не зміниш, вже воно пішло. Що ми зараз змінимо? То, що ми не приготувалися відповідно до війни. Не приготувались, ну, що є, то є. Тепер маємо жити так, як жити, і так функціонувати. Наступна частина питання, чи все-таки є наслідки гріха? Я би казав би так і не так. Бо фундаментальне моє бачення, я вже сьогодні це говорив, ми говоримо це дуже часто, Бог любить людину. Ян Богослов повторює це безліч разів, Бог є любов. А коли Бог є любов, ну то ця любов завжди вічна, вона діє завжди повсякчас. І тому не може Бог з любові допустити комусь, хто не винуватий, правда ж? Може допустити комусь, щоб хтось терпів, хто до цього не мав, бо кожен тягне за собою недоліки своїх гріхів, наслідки гріхів, як ми кажемо. Але це більше, якщо ми навіть тягнемо як особисто, а може навіть як нація, це більше психологічно, бо ми в певній парадигмі бачення перебуваємо. Я на тій же зустрічі в контексті українсько-польського порозуміння, я казав, ну дивіться, я є українець, от я маю певну позицію. А уявіть собі, що я б народився поляком. І що тоді було б? Я би мав би інший світопогляд, інші переконання, і захищав би сторону поляків. Ну і от що? От Бог дав, що я народився в тому чи іншому народі. І тому, я думаю, ця певні світопоглядні світопогляд на свідомість залишається в наших народах. Ті болі, чи якісь там претензії, чи якісь там ті чи інші речі. Але фундаментально Бог є любов. Бог діє з любові. І навіть є коли якісь терпіння чи страдання, якісь випробування, все рівно Бог допускає це своїй любові, щоб це пішло на наше освячення і спасіння. Але я не годжуся, що якийсь народ може тягнути на собі ті чи інші наслідки гріхів, бо він не винуватий. ну, що я винуватий за кого, що хтось щось там робив у Волині, чи українців, чи поляків, правда? Чи будь посередній поляк винуватий за когось з поляків, що там робив, чи українців, чи українець. Це сталося. Кожна людина дає відповідь перебогом. І це конфліктує з тим розумінням, що ми кажемо, кожна людина свобідна, кожна людина вибирає. Ну, то я, значить, не свобідний, як хтось на мене натягнув гріх колись там, я не свобідний, як хтось там. Це та подібно на чари, знаєте, якісь там хтось там зробив і то відбивається, ну чи там інше. То це не відбувається на мене. Як я казав, це може лише бути на ментальному рівні світопогляду, стереотипів, підходів, але це не є богословсько фундаментально, що ці наслідки відносяться до будь-якого народу чи нації.
От ще про один такий гріх говорять, зокрема, і єпископи, який тим не менше не залишився в історії, а він продовжується. Мова йде про аборти, українці продовжують їх чинити, а єпископи продовжують казати, що ну, ми звинувачуємо окупанта в тому, що вони вбивають наших солдат, але не звинувачуємо нас самих в тому, що ми вбиваємо власних дітей. І питання в тому, хто більше винен. Так, чи окупанти, які до нас ворожі, чи ми самі, які, як казав Йоанн Павло ІІ, держава, яка вбиває власних дітей, не має майбутнього. Так, це його така канонічна, дуже серйозна цитата. І ось війна триває широкомасштабна вже 9-й місяць. Почалася ще з 14-го року, така більш локальна. І ось це питання також дуже є живим. І єпископ, я з різноманітними спілкувався, казали, що от на державному рівні, якби ми заборонили аборти, то, можливо, в духовному рівні ми вже б були ближчі до перемоги, вікторії, ніж є зараз. Як ви вважаєте, чи є дійсно це якесь революційне рішення з точки зору цієї боротьби сил світла, до якої ми віримо, ми належимо, тому що ми чинимо опір як країна, яка обороняється, і сил тьми, яка грає, можливо, на наших гріхах і тому просувається вглиб нашої території.
Ну, бачите, я вже це згадував, що змінися самі навколо тебе, тисячі зміняться. Фундаментально людина може змінити саму себе. Фундаментально людина може навернутися особисто. І тому, коли ми говоримо про зло, це зло ми маємо перемагати в собі. Бо як і зло, так і святість має завжди суспільний вимір. От ми змінюємося в позитивному вимірі, і це позитивно впливає на ціле суспільство. І зворотньо, коли ми живемо гріховно, творимо ту гріховну атмосферу. Звичайно, в кожній людині лишається вибір, але твориться ця гріховна атмосфера. Тому, коли говорити про аборти, це є зло. Тут не можна ні в який спосіб це ніколи оправдати. Але в чому є проблема, Сергію? Це витворили певний світопогляд. Погляньте, в цілому світі це люди роблять і не розуміють, не свідомі, чи не хочуть бути свідомі. Бо війна зовнішня, вона вже видно. Це вбивство, це... От погляньте, мить, там, декілька місяців перед тим, як людина-мама вбила дитину в Сомолоні, аборт. Але та дитина народилася і прожила там 2-3 місяці, її вбили. Чи та ж мама? Буває такі, дуже випадки, рідко, але бувають. Чи хтось інший бив? Це злодіяння. І це певні стереотипи, які живуть лише в нашій свідомості. Той стереотип, що ми не цінимо і не розуміємо, що життя починається, коли воно вже зачалось. Я думаю, тут дуже важливо це доносити до людей, бо... Моє глибоке переконання, що не лише питання абортів, а в дуже багатьох інших речах люди не свідомі. Люди ходять до храмів, до церков, але часто вони не свідомі певних християнських цінностей. Наприклад, я чув статистику тут в Америці, що біля 90% людей вірять в Бога. Гарно. Одночасно ця статистика каже, що лише 90% людей мають вірне, перепрошую, 90 людей вірять в Бога, а лише 10% людей мають біблійне бачення Бога. Ловите? Mm-hmm. Вірять в Бога, якого собі витворив, подумав, якась там вища сила, щось там, які ж уявляєш Бог, милосердний, люблячий, чи геї, чи інші. Вони також вірять в Бога багато. Інша річ, коли мають біблійне розуміння, бо от будують по цій біблійній антропології підхід до людини, якою вона мала бути. І в цьому є проблема. Знаєте, колись російський не богослова, але письменник Лісков казав, Русь була крещена, но не просвіщена. Люди часто от не свідомі того всього, вони, то, що ви казали, тепер Медведєв тут якісь заяви робить. Він спитайте його прості катехізмові істини, він не дасть відповіді, але він такі заяві. Тому я вважаю, що одна з найбільших клопотів нас, як у церкві, що люди часто не свідомі своєї віри, не знають своєї віри, не розуміють своєї віри. Це не питання нам вчитися лише там протестантів, які понахапуються деколи цитат і можуть тими цитатами кидати направо-ліво. Ні, це знати Бога. Бо у слові також кажуть, одна справа знати про Бога, інша знати Бога. І тому, коли людина не знає Бога, то вона і творить ці злодія. Чи з одної сторони православний російський народ нападає на Україну, де в соціальній концепції православної церкви йдеться про те, що вони кажуть, що треба змагатися за порозуміння між народами, ну, то який це християнський православний народ? З іншої сторони, якщо українка, яка тепер може й терпить, але в той же час вона є в своїй глибокій невірній свідомості переконання, що аборту – це медична якась там маніпуляція, і це мій вибір. Окей, знову немає біблійного розуміння, що значить мій вибір. Ну, бо мені так хочеться, знову і егоцентризм, гедоїзм. І тому питання, що і там немає сформованої свідомості, немає розуміння, ким є Бог, яким мало бути християнство. І якщо в тебе немає вірного розуміння Бога, ти не можеш вірно провадити життя. Бо саме з вірного розуміння Бога, що Бог тебе любить, віддав за тебе своє життя, кличе тебе до вічності, твоє життя будується. Якщо ти не маєш цього вірного розуміння, ти не можеш вірно і правильно будувати своє життя. Де б ти не був.
Знаєте, мені ваше Преосвященство, пам'ятна ваша школа молитви, яку ви провадили в себе на YouTube-каналі. Ви так дуже детально і красиво розказували, що таке, власне, розмова з Господом Богом, як правильно говорити з Богом, як правильно його чути. Це так допомагає, так, коли ти налаштовуєшся на молитву. Я згадую в цьому контексті Ісуса Христа в Гециманії, який, говорячи зі своїм батьком, спочатку казав, щоб його ця чаша минула, а потім ще трошечки помолившись, сказав, але хай буде не моя, але твоя воля. От. І зараз я бачу в цій візії нас всіх українців, які от теж моляться, щоб ще гіршого нам не було. Так, от що, чого ще гіршого? Там ядерна катастрофа може бути, і голод теж завжди супровідник є війни тут теж. Попри те, що ми дуже багата країна на ці зернові ресурси, але все може бути в часі війни. Але може бути такий крок, що от Господь Бог скаже, треба випити цю чашу до дна. От скажіть, будь ласка, от як нам зрозуміти, нам треба зараз просити, щоб, як Ісус Христос в цьому першому реченні, щоб мене ця чаша минула, чи вже визначена нам ця чаша терпіння? Власне, як розпізнати те, до чого нам готуватися, і які слова правильно обирати до молитви і до прийняття того, що Господь нам приготував для нашої користі, для майбутнього нашої країни, ну і власного також.
Сергію, давайте візьмемо за приклад вас.
Давайте.
Ви приходите коли ви приходите до лікаря, ну ви ж лікарю не кажете, не прибріхуєте свої хворі, правда ж? І ви так. Не применшуєте свої симптоми. Ви хочете якнайдосконаліше передати, що вас болить. Ви хочете передати свій стан. І тому в стосунках Бога ідентично. Ми не маємо грати з ним роль. Ми маємо стати в правді. Коли мене це болить, ми маємо сказати, Боже, для мене це боляче, трудно, забери від мене цю чашу. Так і Христос сказав. Бо є небезпека також, в традиції отців казали, були моменти, коли хтось там хотів стати мучеником. Його казали, не йди, то не твоя дорога. Ні, я хочу стати. Пішов, його помучили, і він відрікся Христа. І тому ми маємо з одної сторони сказати вправді, Боже, для мене це боляче, трудно, я прошу тебе, забери. хтось може сказати, ні, я чую, що я в мирі перебуваю, хай як воно буде, то буде, довіряю тобі, Боже. Але маємо стати вправді. Не грати роль неправедників, ну, коли ми не відчуваємо, що ми маємо цілковито йому довірити, і маємо грати ролі якісь там прибільшувати, знаєте, свої якісь там трудні, складні розуміння чи ситуації. Стати вправді і сказати йому, Боже, то для мене болить. Боже, для мене це трудно, для мене це складно. Тому віддаю це в твої руки, бо ти знаєш і мене самого, ти сам знаєш, яку я чашу можу випити, правда? Ти знаєш, де моя межа, ти знаєш, до чого мене провести. Але мені, Боже, це боляче, мені це складно. Гинуть люди з мого народу, рушиться держава, переживаємо величезні кризи, різнобарні кризи. І мені це боляче, трудно, і тому віддаю тобі, Боже, це. Тому маємо не грати ролі перед Богом, а ставати з ним вправді, з тими почуттями, якими ми переживаємо, і не мати боятися. Погляньмо, Ісус Христос, Бог, Син Божий, не мав страху сказати, що він переживає як людина. Він став вправді. Він же не грав роль, казав, ні, я Бог, Бог не може терпіти. Я Бог, я перейду ці терпіння, знаєте, я маю цю силу собі благодать. Він показав свою людськість. І тому дуже важливо також показувати Богу свою людськість, не грати з ним ролі. Бо тоді, коли ми показуємо, стаємо правді перед лікаром, лише тоді він може зрозуміти з нами, що діється. Коли ми стаємо вправді перед Богом, він знає, де є межа наших терпінь, чи де межа нашої чаші, де межа наших можливостей. Ставаємо перед Богом правді і тоді віддаваємо все йому.
Оскільки це питання ви посвятили мені, останнє запитання посвячу вам, ваше Преосвященство. Так, дивіться, от в розмовах з експертами, зі священниками, з тими ж самими ієрархами, вони от таку впевненість висловлюють, що Україна обов'язково переможе. Так, ну, але мій журналістський розум, ну, от він завжди, ну, має певний такий сумнів, так, ну, тому що буває по-різному в світі і в історії, навіть коли країни терпіли. Так само Україна там на початку 20-го століття програла війну царській Росії, так, потім вже більшовицькій. Хоча, по суті, теж мала би перемогти, тому що правда була на її боці. Тут мені історики казали, ми не мали такої державності, як зараз, не мали такого духа, не мали такої армії. Так, зараз все буде по-іншому. Тому, власне, це запитання переадресовую вам. Чому, скажімо так, які передумови духовні, такі залізобетонні, небесні, є тому, що Україна переможе, якщо ви це також так явно переживаєте, відчуваєте, і що ще ми маємо покласти на алтарь прийдешньої перемоги, чого ще не поклали?
Ну, я би сказав би в двох аспектах, рівні духовному, ну, в двох площинах краще, в двох площинах, на площині духовній, площині людській. Може, спершу людській, ну, бо то людська. Мусимо розуміти, що тепер ситуація в Україні є достатньо унікальна, коли ми говоримо там Першу світову війну, чи там Другу світову війну, якісь спроби, що УПА боролася. Але це було один на один боротьба з якимсь величезним, велетним Голіафом. Ми бачимо, в Україні зійшлося це дотичнення боротьби зла і добра цілого світу, якщо можна так об'єднати. Погляньмо, скільки стоять країн за Україною. Раз. Друге, погляньмо собі, чи десь в світі, я ніколи не чув за своє життя і не читав, якась країна мала таке моральне підтримування, фінансове навіть, політичне, як має тепер Україна. Тому в людському світі це не лише боротьба, війна між Україною і Росією, це боротьба, площина, де загостилася ця війна між правдою, справедливістю, чесністю і несправедливістю, обманом, кривдою з іншої сторони. Тому Україна, як це, якби кінець голки, але це є величезне і величезне буття, яке стоїть за одним і другим. Тому Україна не сама. Тому програти тут, ну, непросто. Звичайно, ми можемо говорити, що Україна була зраджена, може бути зраджена. Тут вже справа України вести політичну, дипломатичну війну, переговори, змагання. Тому я не вірю в таку легку перемогу України. Друге, коли брати саму Україну. І якщо б Путін був розумніший трохи, він міг захопити Україну спокійно, 2014 році дуже легенько. В часі міжпрезидентських він пройшов бися більшу частину України. Ми нічого нема. Він тоді, погляньте, він добре захопив це тоді Крим. Добре, тоді Донбас він трошки помагав, не помагав. Але та потуга, яка тепер ввалилася в Україну, що вона ввалилася тоді в 2014 році, будьмо щирі, верні. Ми нічого не могли зробити. Ми нічого не мали, ні зброї. І ми могли б не спохватитися, як він би. Вона і тих 8 років чи 7 років, які вони воювали на Донбасі, вони прикривали, що це не вони, ми самі про це багато разів знають. Тому я вважаю, Україна і інакше тепер вже, і цілий світ є разом з Україною. Коли говорити в божественному вірмені, в духовному рівні, зло завжди терпить поразку. Від самого початку буття, від падіння архангела Люцифера, від Люцифера від падіння до особи Ісуса Христа, коли здавалося зло перебороло Христа, вбило Бога, і навіть то, що ви кажете, війна як буде довго тривати, ну вона тривала. Чи тривала, починалась там в 14-17 році, добре, ми здобули незалежність з 91-му, але здобули. Значить, все рівно перемога, вона неминуче проходить. Я про це хочу сказати, що в духовному вимірі перемога завжди є. Тільки зло би не існувало, воно завжди перемагає. Є переможене, звичайно, часто це триває довші роки, коли воно панує, чи діє, чи функціонує. Тому я певний, що і в цій площині, і в людській, і божественній площині добро переможе. Як це довго буде, невідомо. Христос нам дав лише одні слова до цього. Хто витримає до кінця, той спасеться. Ну, тут треба бути витривалим, робити, що залежне від нас, що можливо по-людськи, і довірятися Богу. І це дуже важливо, як і одне, і друге. Робити, що ми можемо, що залежно від нас, як українців. Ми згадували тепер, ви вернуся до цієї теми абортів, говорити про це. Хоч говориться, але моє враження, за це мало говориться. Оце є добра нагода саме про це говорити. Добре, ми в наших дітей, наших чоловіків, жінок вбивають на війні, але ми вбиваємо наших дітей тут, в мирній ситуації. Чому би не накласти вето, скаже, на аборти на час війни? Ну, я так говорю, не дискутувати. Значить, тому що це люди несвідомі. І тому... Що я підкреслюю, ми маємо робити з нашої сторони, що можемо, в часі війни, в тилу, поза війною, а з іншої сторони маємо молитись разом. І я глибоко переконаний, щоб ми, як Україна, об'єдналися разом в молитві, Бог дав би нам мир. І тут я би звернув би увагу саме на це об'єднання, як нас, як християн. Погляньмо за роки незалежності, 30 років, чи ми змінили Україну, християни? Ну, що спробували? Римокатолики пробують, правда? Греко-католики пробують, православні пробують, протестанти теж стараються, але ми не змінили. Ми співаємо церковні пісні «В єдності сила народу, Боже, нам єдність подай». І я вважаю, щоб ми, як християни, об'єднались. Не треба еклезіально, ми можемо лишитися далі своїй традиції, своїй якомусь еклезіології, своїй богословії, але разом об'єднались, стали перед Богом на молитві. Я вважаю, що молитва в нас народі, кажуть, мури рушить. Бог би дав би на розуміння. Тому що молитва – це не є магія. От ми помолилися, щось відбулося, але ти стаєш в молитві. Це так, як підключуєшся до інтернету, і онлайн ти є з Богом. І тоді Бог тобі дає розуміння, що робити, як не робити, як діяти, як не діяти. Коли ми всі стали онлайн з Богом, я певний, щоб нам би Бог дав розуміння, силу і можливість, як щоб мир прийшов на Україну, і ця війна завершилася.
Ну що ж, дай Бог, дякуємо вам, ваше Преосвященство, за чудове інтерв'ю, чудові відповіді, знаєте, так потішило, якийсь мир отак от прийшов в серце. Нагадую нашим слухачам, що з нами на зв'язку був правлячий архієрей єпархії Святого Миколая з осідком в Чикаго, єпископ Української греко-католицької церкви Венедикт Олексій Чук. Запрошуємо вас підписуватися на наш YouTube-канал, ширити в соціальних мережах. Обов'язково коментуйте в наступних інтерв'ю, ми обов'язково нашим гостям будемо ставити ваші запитання. Владико, дуже дякую вам за цю розмову і на завершення прошу благословення для всіх наших слухачів та глядачів.
Господь, який є Богом миру, нехай сповнить цим миром всіх нас, а через нас наповнить миром Україну, щоб цей мир запанував Україні і цілому світу. Благословення всемогутнього Бога Отця і Сина, і Духа Святого, нехай зійде, перебуватиме з усіма нами завжди, нині, повсякчас і на віки віків.
Амінь.